Καλημέρα σας. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Ο Πολιτεύς Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, 10 με 11, όπως και τις Κυριακές. Η Έφη Γιαννιώτη στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Τα σημεία επικοινωνίας με την εκπομπή, τα τηλέφωνα 210-6009-604, 210-6009-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας ένα ερώτημα, σχόλιο, κριτική στο 54-160, για κάτι εκτενέστερο στο πρώτο με λατινικούς χαρακτήρες στην ηλεκτρονική διεύθυνση πρώτο papaki.earth.gr. Και να θυμίζουμε ότι αυτή την εκπομπή, όπως και άλλες, μπορείτε να την ξανακούτε όποτε θέλετε, όποτε έχετε χρόνο ή κάτι να ξαναπροσέξετε, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Web Radio, ψάχνοντας λοιπόν μέσα στην ιστοσελίδα της ert.gr, το Web Radio, ανοίγοντάς το, εκεί πέρα υπάρχουν όλα τα προγράμματα. Μπορείτε να τα ακούτε φυσικά ζωντανά μέσα από το διαδίκτυο, αλλά και να κάνετε αυτό που λέγεται podcasting, δηλαδή να ξανακούτε μια εκπομπή κατεβάζοντας την αργότερα, οπότε σας βολεύει. Υπάρχει μέσα στη λίστα των εκπομπών του πρώτου προγράμματος επικαιροποιημένη αυτή η εκπομπή κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, η εβδομάδα λοιπόν που πέρασε, πολλά και διάφορα μας έφερε, όχι τόσο ευχάριστα. Υπήρχε αυτή η αναταραχή στην οικονομία, στις τράπεζες, εσωτερικοί παράγοντες, αλλά και εξωγενείς παράγοντες. Βασικός για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και τις αγορές η Ιταλία. Όσα γίνονται, διαμείβονται αυτή τη στιγμή μεταξύ ένα bras de fer μεταξύ της Ιταλικής κυβέρνησης και των ευρωπαϊκών οργάνων, των οργάνων της Ευρωζώνης. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όσοι μας παρακολουθήσετε. Θα τα εξηγήσουμε περισσότερο. Τώρα θα ασχοληθούμε με το άλλο διεθνοπολιτικό, διπλωματικό, εθνικό θέμα, εν τέλει, την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα στα Σκόπια μετά το δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής. Ήταν βέβαια ένα από τα ενδεχόμενα αυτό το δημοψήφισμα να βγει βέβαια θετικό και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά να μην είναι έγκυρο, επισήμως, αλλά και να μην είναι και νομιμοποιημένο με ένα τόσο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, 35%. Πολλές βέβαια και διάφορες οι ερμηνείες, οι εκδοχές, ποιο είναι το αριθμός αναφοράς, εάν πρέπει να είναι ο εγγεγραμμένος στους καταλόγους πληθυσμός ή ο πραγματικός που ζει στη χώρα ή που έχει ξαναψηφίσει. Πολλές οι παρεμβάσεις που γίναν πριν, πολλές και οι παρεμβάσεις που γίναν εκ των υστέρων. Υπήρξαν ερμηνείες των αποτελεσμάτων από σειρά κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουάσιγκτον. Όλες αυτές οι πλευρές αναγνώρισαν το αποτέλεσμα της Κυριακής, δώσαν έμφαση στο τι ποσοστό ήταν το ναι, που ήταν συντριπτικά υπέρ βέβαια, οι ψηφοφόροι. Καλέσαν τις δύο πλευρές να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό στα επόμενα βήματα και στην κύρωση συμφωνίας, απλώς λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δημοψήφισμα, άλλωστε συμβουλευτικό ήταν. Συνεχίζοντας να κατηγορούν τη Μόσχα για ανάμειξη στην διαδικασία, βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις, όπως ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος θύμισε ότι ο μόνος τρόπος για να ενταχθεί η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στη συμμαχία είναι να εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπήρχαν και η άλλη πλευρά, η ρωσική κυρίως, η οποία χαρακτήρισε άκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, υπενθυμίζοντας ότι δεν προσήλθε στις κάλπες το 50%. Και βεβαίως αντιστρόφως η Ρωσία καταφέρθηκε με μακροσκελή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της εναντίον της Δύσης και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας αυτές τις πλευρές για παρέμβαση στα ιστορικά των Σκοπίων. Είπε και κάτι άλλο ο εκπρόσωπος ή εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, ότι ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά, είναι άλλωστε εκ του ρόλου της υποχρεωμένη να το κάνει αυτή την κατάσταση, και υπενθύμισε ένα ψήφισμα του 1993, το 845, στο οποίο τα αποτελέσματα των συζητήσεων ανάμεσα στα Σκόπια και στην Αθήνα εξετάζονται εκ των υστέρων στο Συμβούλιο Ασφαλείας, και αφήνοντας να υπονοηθεί ότι αν αυτή η διαδικασία τελειώσει και εγκριθεί τυχόν η Συμφωνία των Πρεσπών, η Ρωσία θα μπορούσε ακόμη και να βάλει ένα βέτο, να μην υπάρξει δηλαδή αναγνώριση του αποτελέσματος σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, βεβαίως αυτό που είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή της όλης υπόθεσης, ήδη δόθηκαν διάφορες διπλωματικές ερμηνείες, Τα ίδια τα Σκόπια δήλωσαν ότι αυτή η διαδικασία είναι απλώς ενημερωτική για τα Ηνωμένα Έθνη, δεν περνά η επικύρωση της συμφωνίας μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Για όσους το παρακολούθησαν λίγο αυτό το ζήτημα, να θυμίσουμε ότι τότε που ήταν στη φούντωσή του το θέμα, στα πρώτα χρόνια του 90, το 1993 υπήρξε ένα ψήφισμα που ήταν το 817 και αυτό το 93. Με εκείνο λοιπόν το Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστούσε στην Γενική Συνέλευση, η οποία και έπαιρνε την τελική απόφαση, ότι αυτή η χώρα θα πρέπει να αναφέρεται προσωρινά σε όλες τις εργασίες, τις διαδικασίες και τα έγγραφα των Ηνωμένων Εθνών, προσωρινώς ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Τότε βαφτίστηκε επισήμως λοιπόν αυτή η χώρα έτσι. Εν αναμονή, έλεγε το ψήφισμα, της διευθέτησης της διαφοράς που έχει προκύψει για το όνομα του κράτους αυτού. Και μετά από λίγους μήνες είχε ένα άλλο ψήφισμα έρθει από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην Γενική Συνέλευση, το οποίο και αυτό εγκρίθηκε, το 845, στο οποίο αναφέρεται η ρωσική διπλωματία, που καλούσε τα μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα για να καταλήξουν σε μια σύντομη επίλυση των υπολείπων ζητημάτων. Εκεί υπήρχε αυτή η παράγραφος 3, η οποία έλεγε ότι έδινε στον Γενικό Γραμματέα την εντολή να ενημερώσει το Συμβούλιο για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων όταν και εφόσον προχωρήσουν. Όμως όλα αυτά μάλλον δεν είναι και τόσο βαρύνοντα για να αλλάξουν τις εξελίξεις, όποιες αυτές θα είναι. Η τελευταία αναφορά και παρέμβαση που μπορούμε να υπογραμμίσουμε, να σημειώσουμε βεβαίως, ήταν και η τουρκική. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών πάλι αναθύμισε με ανακοίνωσή του ότι αναγνωρίζει τη δημοκρατία της Μακεδονίας με το συνταγματικό της όνομα από την ίδρυσή της, θα συνεχίσει να στηρίζει τη φιλική χώρα Μακεδονία για την ευημερία και ασφάλειά της και μέχρι να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπως άλλωστε κάνει πάντα μέχρι σήμερα η Τουρκία. Αυτή ήταν η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, ανεξάρτητα από το τι άλλο λέμε εμείς στο εσωτερικό και ποιος είδε, πότε είδε κλπ. Τον ΖΑΕΦ, το παιχνίδι αυτή τη στιγμή παίζεται και θα παιχτεί μέσα στις επόμενες μέρες, ακόμη και την επόμενη εβδομάδα, στο κατά πόσο η κυβέρνηση, φέρνοντας την Συμφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, αυτό φαίνεται αποφασισμένη να προσπαθήσει τουλάχιστον να το κάνει, θα συγκεντρώσει την περιβόητη πλειοψηφία των 80 βουλευτών. Λίγο θα εξηγήσουμε εδώ τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ακόμη και με τους αριθμούς κάποιες διευκρινήσεις πρέπει να γίνουν. Η κυβέρνηση έχει 69 βουλευτές, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και τα 4 αλβανικά κόμματα. Υπάρχουν και κάποιοι συνεργαζόμενοι βουλευτές. Και από την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση, η οποία έχει 48 βουλευτές, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είναι και αυτοί συνεργαζόμενοι, θεωρούνται πιο επιρρεπείς τυχόν να μπορέσουν να επηρεαστούν, να αλλάξουν γνώμη. Και υπάρχει και μια μερίδα βουλευτών του ΒΕΜΕΡΟ, της αντιπολίτευσης, η οποία και αυτή θεωρείται ότι θα μπορούσε να είναι ανοιχτή σε μια τέτοια προοπτική, με την έννοια ότι είναι άτομα τα οποία πήγαν και ψήφισαν στο δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής, δεν απήχαν. Όμως εδώ έχουμε για να συζητήσουμε και αυτά τα ζητήματα και άλλα, και βεβαίως συμβαίνουν και άλλα πολύ ενδιαφέροντα και κρίσιμα πράγματα στα Βαλκάνια αυτές τις μέρες, και στο Κωσυφοπαίδιο πήγε να γίνει ένα σοβαρό επεισόδιο και υπάρχουν κάποιες άλλες εξελίξεις. Έχουν αύριο εκλογές στη Βοσνία. Θα τα πούμε αυτά τώρα με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Γεια σου, Ιβάνα. Καλημέρα.
Καλημέρα,
την έχουμε μαζί μας.
Καλημέρα στους ακροατές μας.
Μπορούμε καταρχήν να πούμε λίγο αυτά τα αριθμητικά δεδομένα του κοινοβουλίου της γειτονικής χώρας, γιατί είναι κρίσιμοι οι αριθμοί για το αν τυχόν υπάρχει περίπτωση να βρουν 2/3.
Κοίταξε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι το δημοψήφισμα επιβεβαίωσε ότι η Σκοπιανή κοινωνία είναι βαθιά διχασμένη. Το επιβεβαίωσε αυτό το δημοψήφισμα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα μικρότερα κόμματα. Δηλαδή οι εκτιμήσεις είναι ότι 50-50, ότι 50-50 είναι οι πιθανότητες να συγκεντρωθεί αυτή η πλειοψηφία των 2/3 των 80 βουλευτών, και άλλο 50% να μην συγκεντρωθεί και να αναγκαστούν.
Είναι τόσο ψηλό πάνω στο ποσοστό.
Ο στόχος είναι δύσκολος αυτός για τον κύριο Ζάεφ, και η άλλη περίπτωση είναι να πάνε σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές. Και το Deutsche Welle έχει την ίδια εκτίμηση ότι ο κύριος Ζάεβ έχει δύο δυνατότητες μπροστά του. Τώρα να πούμε ότι.
Μάλιστα, είπανε το, αν τυχόν γίνουν εκλογές, αναφέρθηκε 25 Νοεμβρίου.
Ναι, τέλος Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, εγώ βλέπω ότι μάλλον οδηγούνται οι εκλογές, διότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τα όργανα του εξουσιοδότησαν τον πρωθυπουργό, τον κύριο Ζάεβ, να προετοιμάσει τις πρόωρες εκλογές. Ήδη αυτό είναι η εξέλιξη. Εν τω μεταξύ, η Υπουργός Άμυνας, η κυρία Σεκερίνσκα, δήλωσε ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία στη Βουλή, σε 10 μέρες προκυρήσονται οι εκλογές. Εν τω μεταξύ, το ΒΜΡΟ έχει τέσει ήδη τις προϋποθέσεις για τις εκλογές. Το ΒΜΡΟ, βέβαια, τώρα βλέπει κάποιον αέρα στα πανιά του με το αποτέλεσμα αυτό του δημοψηφίσματος και είναι σίγουρο ότι θετικά θα επιδράσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το γεγονός δηλαδή της μικρής προσέλευσης και το ότι πέρασε το μποϊκοτάρισμα. Θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στο ΒΜΡΟ. Τώρα το ΒΜΡΟ έτεσε τις προϋποθέσεις του, τις οποίες ο κύριος Ζάεβ απέρριψε ως απόλυτα μη αποδεκτές και οι προϋποθέσεις του ήταν να δημιουργηθεί μια τεχνική κυβέρνηση 100 ημερών η οποία τα προετοίμαζε τις εκλογές. Δηλαδή ο κύριος Μητσκόσκι ζητάει ακριβώς αυτά που ζητούσε ο κύριος Ζάεβ όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Ναι, τα ίδια, δηλαδή ακολουθεί την ίδια τακτική. Ζητάει νέο γενικό εισαγγελέα και ζητάει και μια επιτροπή η οποία να διερευνήσει τις παρατυπίες στις. Ναι. Στην διαδικασία του δημοψηφίσματος. Ο ΒΜΡΟ επίσης διαμηνεί στον κύριο Ζάεβ ότι αν προκηρύξει εκλογές θα τις χάσει. Αυτό τώρα δεν είναι και πολύ λογικό. Αλλά είναι επίσης. Και το ΒΜΡΟ ανακοινώνει ότι θα κατατέσει γύρω στις 200 καταγγελίες για τις παρατυπίες
σε εκλογές. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι με τον τρόπο που συζητάνε είναι πολύ πολλωμένα τα πράγματα.
Πολύ πολλωμένα. Μεγάλο διχασμό.
Δεν προβλέπεται καμία συνάντηση των ηγετών των κομμάτων.
Ακριβώς, κάτι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα γίνει, τελικά δεν έγινε τίποτα.
Σε κατώτερο επίπεδο ήταν να συναντηθούν οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Πάντως είναι πολύ έντονες οι αντιπαραθέσεις και η ρητορική. Και πολύ νοπή η νέα καταδίκη του
κ. Γκρουεύσκη
σε δεύτερο βαθμό, όπου η ποινή που το είχε, μάλλον τέλος πάντων η καταδίκη που του είχε επιβληθεί για δεύτερη
είναι για 2 χρόνια φυλάκισης, για μία από τις 5 σύνολο
υποθέσεις.
Ναι. Και υπάρχουν και άλλες 4 υποθέσεις για κατάξυξη.
Άρα είναι ένα πολύ πολιτικό κλίμα που δεν δείχνει καμία διάθεση συνεννόησης. Τώρα αν τυχόν μέσα αυτό μπορούν να βρεθούν αυτοί οι 8-11 βουλευτές
είναι
να
δύσκολο.
Αλλά θα ήθελα. Για ένα κοινοβούλιο 120 ατόμων είναι δύσκολο.
Αλλά θα ήθελα να πω ότι επίσης είναι δύσκολο για το κύριο Ζάεβ και το κόμμα του να πετύχει μια τέτοια μεγάλη επιτυχία στις ενδεχόμενες εκλογές που να έχει 80 βουλευτές μαζί με συνεργαζόμενους.
Η αντιπολίτευση, βέβαια, όσο και να έχει αναθαρίσει, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει χαλάρωση αυτού του χώρου, υπάρχουν όλες αυτές οι καταδίκες.
Γι' αυτό δεν έκανε και μεγάλη καμπάνια.
Ναι.
Δεν έκανε και μεγάλη
καμπάνια. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή παρακολουθείς τα μέσα ενημέρωση τα δικά τους κλπ. Όλες αυτές οι ομοβροντίες, ας πούμε, οι καινούργιες, την εβδομάδα που πέρασε, όσες παρεμβάσεις και δηλώσεις είχαν γίνει πριν, άλλες τόσες ξαναγίνανε αμέσως μετά το δημοψήφισμα. Ενώ καταρχήν πιο πολλές από δυτικής πλευράς, είναι και οι αντιδράσεις της Ρωσίας, είναι και της Τουρκίας. Τι απήχηση έχουν αυτά πόσο θα συζητάνε. Είδαμε ότι μάλλον οι πολλές παρεμβάσεις, βέβαια, δεν κάναν καλό. Δηλαδή, ίσως.
Μάλλον λειτουργήσαν αρνητικά, εγώ θα έλεγα.
Ναι.
Μάλλον λειτουργήσαν στο τέλος αρνητικά. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν όλες οι αντιδράσεις παίρνουν δημοσιότητα στα Σκόπια, όσο των Δυτικών, τόσο και της Ρωσίας που ήταν συγκρατημένη. Δηλαδή, η Ρωσία ήταν συγκρατημένη και περίμενε το αποτέλεσμα. Επίσης, πήρνε δημοσιότητα αντιδράσεις του Σέρβου Πρόεδρου Βούτσιτ και του Μαυροβούνιου, Πρόεδρου του κ. Τζουκάνοβιτ, οι οποίες είναι αρκετά προειδοποιητικές προς την Ευρώπη σε σχέση με τη συμπεριφορά της με τα Δυτικά Βαλκάνια, ότι οι περιοχές, δηλαδή ο κύριος Βούτσιτς είπε ότι δεν περίμενε τέτοια αντίδραση από τις δυτικές χώρες, ότι τα συγχαρούν το αποτέλεσμα το οποίο στην πραγματικότητα είναι άκυρο. Και ο κύριος Τζουκάνοβιτς, ο οποίος προειδοποιεί ότι οι λαοί αυτοί έχουν κουραστεί να περιμένουν για να τους δεχτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και μια αρνητική δυναμική.
Εχθές να πούμε, Ιβάνα, ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ, ο οποίος έχει πάει στην Αυστρία και συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια ίδρυσης του νεότερου.
Ναι, έκανε μια σημαντική δήλωση.
Είπε αυτό, δηλαδή ότι πρέπει επειγόντως η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδιαφερθεί για τα Δυτικά Βαλκάνια, να τους δώσει μια πιο καθαρή προοπτική από το ότι θα πάμε στο 2025 και θα δούμε. Μίλησε για ένα προενταξιακό πιο δομημένο στάδιο, διότι ακριβώς είπε και χρησιμοποίησε βέβαια και το παράδειγμα του δημοψηφίσματος και το πόσο κρίσιμα είναι τα πράγματα. Αλλά ακριβώς να πάμε, για να οι ακροατές έχουν ακούσει πάρα πολλά για αυτά, αλλά λιγότερα για τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν στα Βαλκάνια, ακριβώς μια τις επιχειρηματολογίες για το ότι καλό θα ήταν να κλείσει τουλάχιστον αυτή η κρίση στις σχέσεις των Σκοπίων, κυρίως με την Ελλάδα, και τέλος πάντων να ολοκληρωθεί η αναγνώριση αυτού του κράτους με κάποιο τρόπο, είναι ότι τα πράγματα είναι και λίγο συγκοινωνούν τα δοχεία στα Βαλκάνια, δυστυχώς, και κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια. Εμείς το Σάββατο ξαναμιλούσαμε αυτή την ώρα, πριν κλείσουμε καλά-καλά την εκπομπή, μαθαίναμε και βγήκαμε την Κυριακή και το είπαμε αυτό, για μια κρίση που πήγε μια φωτιά πήγε να φουντώσει σε μια τεχνητή λίμνη ανάμεσα στο Κωσυποπαίδιο και τη Σερβία, στην οποία ενώ κανονικά πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένη η περιοχή, εμφανίστηκαν δυνάμεις ασφαλείας των Αλβανών. Πήγε να γίνει μεγάλη φασαρία. Η Σερβία μας εξήγησε, έθεσε σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις της. Ο Βούτσιτς έτσι και αλλιώς ήταν να κάνει ένα ταξίδι στην Ρωσία.
Δεν ήταν έτσι και αλλιώς να κάνει. Όχι, δεν τα έκανε. Το ταξίδι δεν ήταν προγραμματισμένο καθόλου.
Α, δεν ήταν.
Να, όχι.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πήγε, βρήκε τον Πούτιν μέσα σε 2 μέρες. Συζητήσαν και για αυτό το θέμα, όπως και για το δημοψήφισμα, όπως και για όλη την κατάσταση στα Βαλκάνια. Βέβαια, η Σερβία μου έχει ξαναπεί και τα παρακολουθώ κι εγώ αυτές τις μέρες. Απ' τη μια κάνει γυμνάσια με ρωσικές δυνάμεις, απ' την άλλη εβδομάδα κάνει με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή και αυτή η ισορροπία είναι περίεργη. Αλλά έχουμε και εκλογές αύριο κρίσιμες στη Βοσνία, την άλλη μεγάλη αιστεία, ας πούμε, προβλημάτων στα Βαλκάνια, που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα της Βοσνίας. Λοιπόν, για να τα κωδικοποιήσουμε, έχουμε μερικά λεπτά να τα εξηγήσουμε.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κατάσταση, το Κωσυποπαίδιο πάει για εκτόνωση. Ήταν, όπως εκτίμησα και εγώ την προηγούμενη Κυριακή, ήταν μια αρκετά μεγάλη προβοκάτσια από την πλευρά των Αλβανών, η οποία ευτυχώς δεν συνεχίστηκε. Εκτάκτος και εντός 48 ώρου, ο Σέρβος πρόεδρος, ο κύριος Βούτσιτς, πήγε στη Μόσχα, συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο. Ο Βούτσιτς εκτίμησε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις από πολλές που έκανε με τον Ρώσο πρόεδρο. Να υπενθυμίσω ότι μέσα σε 15 μέρες ο Βούτσιτς έχει συναντηθεί και με τον Κινέζο πρόεδρο, τον κύριο Σι, προηγουμένως. Και μάλλον αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης είναι ότι η Κίνα τα ξαναφέρει το ζήτημα του Κωσυποπαιδίου στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον επόμενο μήνα. Από τους ό,τι αφορά το Πούτιν, δήλωσε ότι πήρε αμέριστη στήριξη. Τώρα, τι σημαίνει στην πραγματικότητα αυτή η αμέριστη στήριξη, θα το δούμε. Να πούμε ότι υπάρχει μια εκτόνωση στο ότι ο Βούτσιτς έτεσε, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής του στρατού, μείωσε τον βαθμό ετοιμότητας των δυνάμεων ταχαίας επέμβασης. Αυτό είναι είδηση αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι υπάρχει διχασμός και ακόμα και στο κυβερνών κόμμα της αλβανικής πλευράς, γιατί ο κύριος Βέσελη, ο πρόεδρος της Βουλής, εκτίμησε αρνητικά την κίνηση του κύριου Τάτσι. Ήταν του κύριου Τάτσι η διοργάνωση αυτή με τη λίμνη. Ναι. Λοιπόν, την εκτίμησε. Μάλιστα εντυπωσιακή, δηλαδή ήταν για να γίνει. Πήγε με μία βάρκα της αστυνομίας, ήταν να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Και μάλλον ένας από τους λόγους που έγινε αυτό είναι επειδή ταυτόχρονα το προηγούμενο Σάββατο γινότανε διαδήλωση της αυτοδιάθεσης στην Πρίστινα, οπότε για να αποσπαστεί προσοχή και ενδιαφέρον του κόσμου. Τώρα η σερβική πλευρά κατηγορεί ότι εδώ και πολύ καιρό δημιουργείται μια ατμόσφαιρα γύρω από τη λίμνη αυτή, η οποία είναι στρατηγική σημασία για το Κωσυποπαίδιο και ο σταθμός υδροηλεκτρικός, και είναι υπό το απόλυτο έλεγχο των των Σέρβων. Δηλαδή, μερικώς γεωγραφικά βρίσκεται στην κεντρική Σερβία και μερικώς στις περιοχές ελεγχόμενες από τους Σέρβους, οι οποίοι δηλώνουν, οι εργαζόμενοι όλοι είναι οι Σέρβοι στις επιχείρησεις και δηλώνουν ότι δεν θα το αφήσουν αυτό στο αλβανικό έλεγχο με καμία αντίδραση.
Το καλό είναι ότι εκτονώθηκε, βέβαια αυτό είναι στα Βαλκάνια, ότι υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις τελικά εντυπωσιασμού. Μια θεατρικότητα, μια υπερβολή.
Μια θεατρικότητα. Ειδικά από τους Αλβανούς υπάρχει, υπάρχει πολύ θεατρικότητα.
Εγώ θα έλεγα από όλους.
Από τους Αλβανούς πολύ θεατρικότητα. Τώρα ο κύριος Βούτσιτς δήλωσε ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη προς τους Αλβανούς ότι πραγματικά θέλουν συμβιβασμό ως αποτέλεσμα όλων αυτών των προσβλητικών κινήσεων τις τελευταίες μέρες. Και σε ό,τι αφορά τα γυμνάσια τα οποία είπες, λοιπόν, να πούμε ότι η Σερβία είναι χώρα ουδέτερη και έχει συνεργασία όπως με τον ΝΑΤΟ έτσι και με τη Ρωσία. Οπότε δεν είναι τίποτα το περίεργο. Αυτό,
καλά, για η ουδετερότητα κάνει... δεν είναι απαραίτητα να κάνεις γυμνάσια και με τις δύο πλευρές.
Θέλει συνεργασία και με τις δύο πλευρές.
Μην κάνεις με κανέναν.
Με κανέναν, ναι, ναι. Αλλά... αυτή έχει συνεργασία και ναι, με τις δύο. Και με τις...
Μια δύσκολη ισορροπία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Δηλαδή λοιπόν... δεν είναι η πρώτη φορά αυτό.
Με τα όχι.
Δηλαδή κάθε χρόνο γίνονται και μεν και δε συνεργασίες. Εγώ θα ήθελα ακόμα κλείνοντας για το Κωσοβοπέδιο να αναφέρω λοιπόν ότι υπάρχει και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του κύριου Ντάτσιτς, η οποία νομίζω αποκαλύπτει τι σκέφτονται μερικώς οι Σέρβοι, ότι φοβούνται για το Κωσοβοπέδιο σενάριο της Κράινα. Δηλαδή φοβούνται ότι οι Αλβανοί μπορεί να προκαλέσουν τέτοιες ταραχές που να διώξουν το σερβικό πληθυσμό σχεδόν εντελώς από την περιοχή της.
Ένα μέρος έχει φύγει.
Ναι. Είναι δηλαδή, μιλάμε ότι έχουν μείνει αυτή τη στιγμή γύρω στους 120.000 και γύρω στις 250.000 είναι εκτοπισμένοι στην Σερβία. Η Σερβία φοβάται το σενάριο της Κράινας.
Μάλιστα. Λοιπόν, παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση με τις συζητήσεις για την ανταλλαγή εδαφών. Θα τα ξαναπούμε αυτά, αλλά να προλάβουμε, έχουμε λίγο χρόνο. Να μιλήσουμε για τις εκλογές αύριο στη Βοσνία. Η Βοσνία ίσως είναι το πιο δύσκολο πράγμα να λυθεί στα Βαλκάνια. Γίνονται σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, λοιπόν, είναι ο 8ος από το 92 που η χώρα κήρυξε την ανεξαρτησία. Έχουν γίνει χωρίς την προηγούμενη αλλαγή του εκλογικού νόμου, ο οποίος κηρύχτηκε αντισυνταγματικός, και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
Ναι, μην πάμε σε τέτοιες λεπτομέρειες. Να πούμε ποιος κατεβαίνει, πού κατεβαίνει και τι παίζεται.
Είναι σε όλα τα επίπεδα. Οι εκτιμήσεις είναι ότι είναι αβέβαιο το αποτέλεσμα.
Καταρχήν γίνεται και στα δύο. Στις δύο συνιστώσεις
και στις δύο πολιτείες. Γίνεται για το τριμελές προεδρείο.
Ναι.
Γίνεται από το οποίο το σερβικό μέλος εκλέγεται στη Σερβική Δημοκρατία και τα άλλα δύο μέλη εκλέγονται στην Ομοσπονδία Κροατομουσλιμανική. Γίνεται για το κοινοβούλιο στο επίπεδο του κοινού κράτους και για τα κοινοβούλια των δύο οντοτήτων και γίνεται και για τον πρόεδρο της Σερβικής Δημοκρατίας. Έτσι.
Ποιες είναι οι κύριες συνιστώσεις, ας πούμε, σε αυτές τις όλες τις πλευρές?
Οι κύριες συνιστώσεις και στις τρεις πλευρές, οι κύριες πολιτικές συνιστώσεις, έχουμε από τη μία πλευρά τις εθνικιστικές δυνάμεις και από την άλλη πλευρά
τις
πιο μετριοπαθείς δυνάμεις. Αυτή είναι η κύρια κινητικότητα που υπάρχει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στην κροάτικη και στη σερβική πλευρά. Εκεί είναι το πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Στη σερβική πλευρά για το Προεδρείο ποιος θα πάει, ο κύριος Ντόντικ μέχρι τώρα, μέχρι πρώτην πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας, ή ο κύριος Ιβανιτς, ο οποίος ήταν και μέχρι τώρα μέλος του Προεδρείου, και ο κύριος, υπάρχουν κατηγορίες για ξένη ανάμιξη και σοβαρές αρκετά κατηγορίες για ανάμιξη δυτικών χωρών στην προσπάθεια προπαγάνδας κατά του κύριου Ντόντι και υπέρ του κύριου Ιβανιτς, του πιο μέτριο πατή. Στην κροάτικη πλευρά το ενδιαφέρον είναι οι δύο υποψήφοι, είναι οι κύριοι Τσόβιτς και ο κύριος Κόμψιτς, και εδώ είναι το θέμα. Ο κύριος Τσόβιτς, ο οποίος είναι από το Κροατικό Δημοκρατική Κοινότητα, το ίδιο κόμμα που υπάρχει στην Κροατία και για τον οποίο ήρθε ο κύριος Πλένκοβιτς, ο Κροάτης πρωθυπουργός, και τον στήριξε σε προεκλογική ομιλία, και ο κύριος Κόμψιτς, ο οποίος είναι πιο μετριοπατής, αλλά εδώ υπάρχει το πρόβλημα, γιατί ο κύριος Κόμψιτς είχε εκλεγεί κατά το παρελθόν με τους ψήφους των μουσλιμάνων. Και ακριβώς για αυτό το λόγο αυτό θέλουν να αποτρέψουν οι Κροάτες. Δηλαδή, διότι επειδή ψηφίζουν στην ίδια οντότητα, κροατομουσλιμανική, υπάρχει δυνατότητα αυτή να δοθεί εντολή, και έχει συμβεί στο παρελθόν, να ψηφίσουν οι μουσλιμάνοι αντί να ψηφίσουν τον μουσλιμάνο, να ψηφίσουν τον Κροάτη, αλλά της επιλογής τους.
Μάλιστα.
Και στην ουσία η πλειοψηφία των Κροατών να μην έχει τον εκπρόσωπό
τους. Περιμένουμε, Ιβάν, από όλα αυτά να αλλάξουν κάποιες ισορροπίες στο περίεργο αυτό κράτος.
Είναι σημαντικά αυτό. Τι, ποιοι θα βγουν οι Σέρβοι, ο Σέρβος και ο Κροάτης στο Προεδρείο της χώρας και ποιοι θα επικρατήσουν και στα κοινοβούλια είναι αρκετά σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη μουσουλμανική πλευρά, μάλλον θα βγει, δηλαδή το πιο δυνατό κόμμα είναι ξεκάθαρα το SDA, το οποίο ήταν του κ. Ζετμπέγκοβιτς και τώρα θα είναι και, στην καινούρια. Δηλαδή αυτό είναι το πιο δυνατό κόμμα. Οι υπόλοιποι είναι ο υποψήφιος ο κ. Σέφικ Τζαφέροβιτς, υποψήφιος του SDA. Και οι υπόλοιποι δύο νομίζω τώρα, ότι έχουν λιγότερες ελπίδες.
Το βασικό στη Βοσνία είναι αν αυτή η χώρα είναι βιώσιμη, αν μπορεί να παραμείνει ενιαία. Γιατί ακούγονται πάρα πολλές φωνές, κυρίως από τη σερβική πλευρά, για την απόσπαση της Βοσνιακής, όπως ξέρεις, δημοκρατίας και ενδεχομένως την ένωσή της κάποτε με την Σερβία. Και βεβαίως, αν υπάρχει και μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή προοπτική για αυτή τη χώρα στο μέλλον, θα τα ξαναπούμε αυτά όμως.
Να μην ξεχάσουμε ότι και η κροάτικη πλευρά ζητάει την τρίτη οντότητα.
Ναι.
Και η κροάτικη πλευρά ζητάει η δικιά της τρίτη οντότητα. Και αυτό είναι αυτό το θέμα με την εκλογή του μέλους του Προεδρείου.
Και βέβαια, η λύση που βρέθηκε τότε, τέλος πάντων, τελείωσαν οι πόλεμοι, ήταν να βάλουν τους μουσουλμάνους μαζί να φτιάξουν μια οντότητα με τους Κροάτες, μια δύσκολη και περίεργη ισορροπία που δεν ξέρω αν έχει ποτέ.
Και δύσκολα λειτουργεί. Υπάρχει προβλήματα στη λειτουργία, από ό,τι βλέπουμε. Ναι.
Ωραία, θα το
παρακολουθήσουμε
και θα μας τα πεις την άλλη εβδομάδα μετά τα αποτελέσματα. Να σε ευχαριστήσω για σήμερα.
Καλή ακρόαση.
Λοιπόν, θα πάμε στο άλλο μεγάλο ζήτημα της εβδομάδας που πέρασε. Ήταν η αναταραχή πρώτα απ' όλα στην ευρωπαϊκή τουλάχιστον οικονομία, στις αγορές, στα χρηματιστήρια, στις αγορές ομολόγων, λόγω των εξελίξεων στην Ιταλία. Οι κραδασμοί φτάσαν και στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους, υπήρχαν και βέβαια άλλοι, αλλά ένας από τους λόγους που υπήρχε αναταραχή και στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τραπεζικές μετοχές ήταν και οι εξελίξεις στην Ιταλία. Τώρα, ποιες είναι αυτές? Οι εξελίξεις δεν είναι κάτι βέβαια μη αναμενόμενο. Το είχε η κυβέρνηση αυτή που έχει δημιουργηθεί από το Μάιο, το είχε ανακοινώσει ότι θα διαμόρφωνε μία άλλη προσέγγιση στα δημοσιονομικά της Ιταλίας. Έκανε λοιπόν ένα προϋπολογισμό, ένα σχέδιο ακόμη προς το παρόν, στο οποίο υπάρχει ένα έλλειμμα 2,4% για το 2019. Υπάρχει ένα ακόμη μυστήριο για το αν αυτό το ποσοστό θα μείνει ή θα είναι μικρότερο. Μάλλον θα είναι μικρότερο για τα επόμενα δύο χρόνια. Αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο έχει μια αρκετή διαφορά από το 0,8% που πριν παραιτηθεί η κυβέρνηση Τζεντιλόνι είχε δώσει ένα άλλο τότε προσχέδιο στα όργανα του Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αμέσως υπήρξαν αντιδράσεις από τη μεριά των ευρωπαϊκών οργάνων. Ακούσατε, ίσως τα είδατε τις προηγούμενες μέρες, τις δηλώσεις Jean-Claude Juncker, τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν, τον Μοσχοβισί, και βέβαια τις έντονες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, κυρίως του αντιπροέδρου της Ιταλικής κυβέρνησης, του Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος έφτασε και σε σημείο προσωπικών, ας πούμε, χαρακτηρισμών για τον πρόεδρο της Κομισιόν. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα επαναλάβουμε. Ουσιαστικά, μάλιστα ο Σαλβίνι απείλησε τα ευρωπαϊκά όργανα ότι επειδή με τις δηλώσεις και αντιδράσεις τους προξενούν πτώση του χρηματιστηρίου των αγορών της Ιταλίας και αύξηση του ιταλικού spread, ότι θα ζητήσει η χώρα αυτή, επειδή υφίσταται ζημίες, και αν χρειαστεί αποζημιώσεις. Μάλιστα, λάδι στη φωτιά ρίξαν και άλλα πράγματα, εκτός ότι τις προηγούμενες μέρες με καινούργιες δηλώσεις του ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Σαβόνα υπονόησε ότι η χώρα έχει ένα δεύτερο πλάνο αν χρειαστεί. Υπήρξε και ένα στέλεχος της κυβερνώσας Λέγκας, βουλευτής, όχι υπουργός, αλλά πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμού στην Ιταλική Βουλή, ο κ. Κλαούντιο Μπόργκι, ο οποίος για ακόμη μια φορά, αυτά τα είχε ξαναπεί βέβαια, είπε πως τα προβλήματα της Ιταλίας θα λυθούν καλύτερα εκτός Ευρωζώνης, και αυτό δημιούργησε αμέσως αναταραχή. Βέβαια, σε νέες του δηλώσεις διευκρίνησε ότι δεν είναι η πολιτική της χώρας, αλλά οι προσωπικές του απόψεις. Οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν όλη αυτή την κατάσταση. Η Ιταλία βρίσκεται σε μια βαθμίδα αναλόγως του οίκου μεταξύ τριών B και BAA2, αλλά οι προοπτικές είναι μάλλον αρνητικές όπως τις βάζουν οι οίκοι, διότι ακριβώς αμφισβητούν το αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων, που μπορεί να φτάσει και πώς. Προς το παρόν φανίζεται μια σοβαρή σύγκρουση να ετοιμάζεται μεταξύ της Ιταλίας και των ευρωπαϊκών οργάνων. Ο ίδιος ο Ζακ-Κλοντ Γιουνκέρ είπε ότι ελπίζουμε να μην ξαναέχουμε μια υπόθεση σαν της Ελλάδας, δεν μπορούμε να την αντέξουμε και αυτήν, αλλά ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα δεν θα οδηγηθούν εκεί, θα εκτονωθούν με κάποιο τρόπο. Η Ιταλία βέβαια θέτει ένα ερώτημα και ένα ζήτημα, κατά πόσον, αυτό το ζήσαμε και εδώ, ήταν ένα ερώτημα και στην ελληνική περίπτωση, κατά πόσον μόνο μέτρα λιτότητας και δημοσιονομικής συγκράτησης μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη στις χώρες, και αυτά τα ελλείμματα που υπάρχουν, εκτός από δημοσιονομικά, τα αναπτυξιακά ελλείμματα, η ανεργία και εν τέλει το έλλειμμα πλέον σε ένα βαθμό εμπιστοσύνης και υποστήριξης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, αν αυτό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχουμε στη χαρά να ξαναμιλάμε με έναν άνθρωπο που παρακολουθεί πολύ στενά την ιταλική οικονομία και λόγω της δουλειάς του και από ενδιαφέρον. Είναι ο κύριος Γιώργος Μαγκλιβέρας, είναι Έλληνας που μεγάλωσε, γεννήθηκε, εργάστηκε, δημιούργησε επιχειρήσεις στην Ιταλία. Εξακολουθεί να έχει πολλές σχέσεις και επαγγελματικές με τη χώρα αυτή, στην οποία και ήταν τις προηγούμενες μέρες. Και θα τον ρωτήσουμε λοιπόν, εάν καταρχήν να μας διευκρινίσει λίγο αυτά τα νούμερα, κύριε Μαγκλιβέρα, καλημέρα που ακούμε.
Καλημέρα. Το μόνο πράγμα, το volume είναι λίγο χαμηλό. Θα πρέπει να. Γιατί
ναι, ακούτε, ναι, να το δυναμώσουμε λίγο. Ελπίζω να με ακούτε τώρα λίγο καλύτερα.
Ναι, λίγο καλύτερα.
Λοιπόν, τι σημαίνει το έλλειμμα μιας χώρας η οποία έχει ένα ΑΕΠ περίπου 1,8 δισεκατομμύρια και ένα χρέος βέβαια το οποίο ξεπερνά τα 2-3 και είναι 131-132 νομίζω της εκατό. Τι σημαίνει να, ενώ έχει κάνει μια συμφωνία για 0,8 η προηγούμενη κυβέρνηση, να το ανεβάζει στο 2,4%, είναι μια διαφορά γύρω στα 28-27 κάπου δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση. Η ιδέα βέβαια είναι αυτό το πράγμα να είναι σε βάση τριετίας να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή μεγαλύτερων ελλημάτων.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό?
Πρώτον και κύριοι, υπήρχαν εκλογές. Αυτό σημαίνει. Εκλογές οι οποίες, η πρώτη φορά που μιλήσαμε μαζί, τις είχα χαρακτηρίσει ένα σεισμός πολλών ρίχτερ. Τώρα ο σεισμός έχει φέρει ένα τσουνάμι. Συγκεκριμένα το τσουνάμι μπορώ να το χαρακτηρίσω μια αλλαγή πορείας στην οικονομική πολιτική της Ιταλίας. Με την έννοια που για 6-7 χρόνια η Ευρώπη μέσω διάφορες κυβερνήσεις, οι περισσότερες που είχαν βγει χωρίς εκλογές, είχε δώσει μια συνταγή austerity κατά κάποιο τρόπο, η οποία δεν πέτυχε, απέτυχε παταγωδώς. Το χρέος αυξήθηκε 300 δισεκατομμύρια μόνο με τη θητεία Μόντι, και το ΑΕΠ από 116, το ΑΕΠ χρέος, το συντελεστή από 116 πήγε 132, όπως λέγατε. Άρα η μία καινούρια κυβέρνηση, η λαοπρόβλητη, η οποία κερδίζει με άνεση, πρώτη φορά που μία κυβέρνηση έχει περισσότερο από 51% πραγματικό ψήφο από το 1986, λογικά είναι να θέλει να αλλάξει πορεία, γιατί αυτές οι συνταγές φέρουν στην Ιταλία σε συνεχή πτώση του ΑΕΠ και χωρίς ανάπτυξη από πάρα πολλά χρόνια. Ούτως ώστε τα νούμερα, εγώ πραγματικά δεν καταλαβαίνω, cioè καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία, γίνεται για αυτή την αλλαγή. Αλλά τα νούμερα itself δεν είναι διαφορετικά από ό,τι κάνανε τα τελευταία 5 χρόνια οι κυβερνήσεις. Γιατί Τα τελευταία 5 χρόνια με austerity οι κυβερνήσεις είχαν ένα deficit από 2,6 μέχρι και 3%. Άρα το να πάει κανείς να πει θα κάνω 2,4% deficit, στο οποίο σημειωτέων έχει μέσα και ένα μέτρο που σκληρονόμησε η καινούρια κυβέρνηση, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου του χρόνου θα έπρεπε να αυξηθεί το ΦΠΑ για γύρω 12,9 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι ηφαισιακό μέτρο καθαρά και θα σκότωνε ακόμα περισσότερο την παραγωγή της Ιταλίας. Οπωσδήποτε μιλάμε net μία μανόβρα 1,7%, η οποία είναι εντελώς λογική.
Ναι.
Αυτή που δεν είναι λογικό για την Ευρώπη, για το establishment εκεί πάνω, πώς είναι, μα δεν είναι τόσο πολύ το establishment, για αυτό που είναι έτσι όπως είναι δομημένη η Ευρώπη, είναι μία αλλαγή πορείας. Δηλαδή, αντί να μειώσουμε το χρέος, προσπαθούμε με μία μανόβρα αναπτυξιακή να αυξήσουμε τη τούρτα, δηλαδή το ΑΕΠ.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά.
Υπάρχουν δύο τρόποι, βέβαια. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι πρέπει να γίνουν και τα δύο. Δηλαδή, και να προσπαθήσω να αυξήσω την τούρτα και να μειώνω το χρέος.
Μα το χρέος. Το χρέος.
Ειδικά όταν είναι τόσο μεγάλα χρέη όπως είναι της Ελλάδας ή της Ιταλίας.
Ναι, αλλά βλέπετε, δυστυχώς υπάρχει στην Ευρώπη. Γιατί λέει ο Μοσχοβιστή, τον παρακολούθησα, λέει, μα εγώ δεν είμαι γιατρός, αλλά όταν κάποιος έχει πυρετό δεν φταίει το θερμόμετρο. Μα εδώ το θερμόμετρο,
ναι,
είναι χαλασμένο. Δεν δείχνει αυτό που είναι σωστό. Και μπορεί αυτός που έχει το πυρετό να είναι υγιής και αυτοί που δεν έχουν πυρετό να είναι πολύ άρρωστοι. Ας πάρουμε τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει μια κατάσταση πάρα πολύ χειρότερη από την Ιταλία. Για πολλούς συντελεστές. Πρώτον και κύριο, τα τελευταία 10 χρόνια το χρέος της Γαλλίας αυξήθηκε διπλάσια από ό,τι αυξήθηκε στην Ιταλία.
Ναι, αλλά παραμένει δεύτερο κάτω από 100% ακόμη. Άλλο 132,
ναι,
θα σας πούν, και άλλο 99.
Δεν υπάρχει το θερμόμετρο λαθασμένο. Μετράει μόνο ένα συντελεστή. Αν βάζουμε το λεγόμενο implicit debt, που σημαίνει κάνουμε aggregate debt από όλα τα χρέη που το κράτος έχει και σαν εγγύσεις και μέσω της κρατικές εταιρείες και είναι real debts όλα αυτά, η Γαλλία είναι πολύ χειρότερα από την Ιταλία, σχεδόν τα διπλάσια από χρέος, και η Ιταλία είναι σαν τη Γερμανία, ίσως και λίγο καλύτερα.
Μάλιστα.
Άρα δεν πρέπει, κοιτάξτε, φυσικά που υπάρχει ένα ordo liberis και πρέπει στην ουσία η Ευρώπη έχει αποφασίσει 30 χρόνια πριν να δώσει, μα δεν γινόταν και αλλιώς ίσως γιατί ήταν πάρα πολλές χώρες διαφορετικές, να δώσει κάποια παράμετρα για να κάνει ανάπτυξη. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί πια, γιατί οι καταστάσεις,
ναι,
και οι συγκυρίες οικονομικές
έχουν
αλλάζουν
αλλάξει
συνέχεια και κάποιος πρέπει να προσαρμόσει αναλόγως τις πολιτικές και τις οικονομικές.
Μπορούμε
η Ιταλία
να
είναι σε ύφεση, και τελειώνω, η Ιταλία είναι σε ύφεση από σχεδόν 15-20 χρόνια. Αν δεν υπάρχει μια αναπτυξιακή και με λίγο τόλμη πολιτική, δεν πρόκειται το χρέος να χαμηλώσει.
Αυξάνοντας λοιπόν τα ελλείμματα, θα πούμε στη συνέχεια πώς μπορεί να γίνει αυτό και ποια είναι η αντιπαράθεση με τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά αυτά λοιπόν τα 1,6% περισσότερο έλλειμμα από όσο ήταν η προηγούμενη συμφωνία.
Ναι, μέσα όπως είπαμε, το 0,7 που είναι μόνο το ΦΠΑ, την κατάργηση,
ναι,
του ΦΠΑ,
ναι,
το οποίο θα ήταν καταστροφικό.
Η Goldman Sachs υπολογίζει το σύνολο αυτών των μέτρων, μαζί δηλαδή με την αύξηση των ελλειμμάτων και τα άλλα αναπτυξιακά μέτρα και τις επενδύσεις,
στα
5 χρόνια ή στα 3 τώρα, στο 125 δισεκατομμύρια ευρώ.
Κοιτάξτε, να πάρουμε τα νούμερα ένα λεπτό, να τα πούμε πολύ γρήγορα.
Περισσότερο
βέβαια
να πούμε τι προτείνουν, γιατί δεν θα προλάβουμε, τι είναι αυτά τα μέτρα που θέλουν να πάρουν.
Ναι, 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 ναι. Πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αλλά, από ό,τι έχω συγκεντρώσει εδώ, Τα νούμερα είναι ως εξής. Μπορούμε να πούμε που είναι μια μανόβρα συνολικά περίπου στα 40 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό που λέει Goldman Sachs για τα 3 χρόνια μπορεί να ισχύσει. Στα οποία έχει μέσα, όπως είπε, με τα 12 δισεκατομμύρια και 12,5 νομίζω, 12,5 της του ΦΠΑ που καταργούνται.
Είναι στην Ιταλία διάφορες κλίμακες, φαντάζομαι, όπως και εδώ. Τι ποσοστό είναι, ξέρετε?
Νομίζω θα πήγαινε γύρω στα... Νομίζω θα πήγαινε 26, αν δεν κάνω λάθος.
Έτσι, μάλιστα.
25-26, δεν το έχω αυτό,
είναι,
το data,
είναι ψηλό,
αλλά τέλος πάντων είναι αυτή, μετράει 12,5
σαν της πράξης του δημοσίου, ναι,
δισεκατομμύρια. Άρα μένουν στην ουσία net γύρω στα 28-26 δισεκατομμύρια deficit, αληθινό deficit, ας το πούμε έτσι, που είναι στην ουσία 9 δισεκατομμύρια συν 1 δισεκατομμύριο για ό,τι είναι το μέτρο του λεγόμενου ρέντιτο di cittadinanza.
Δηλαδή?
Το ρέντιτο di cittadinanza είναι το εγγυημένο εισόδημα.
Α, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Για αυτοί που είναι κάτω από το... Από το όριο της φτώχειας.
Μια σχετικά ριζοσπαστική ιδέα είναι τα 5 αστέρια που τη βάζει,
ναι,
να δοθούν,
ναι,
780
αλλά
ευρώ.
Αλλά δεν γινότανε αλλιώς, γιατί κοιτάξτε, τα 5 εκατομμύρια κάτω από όριο της φτώχειας είναι πρωτοφανής σε ένα κράτος που είναι δεύτερο manufacturer δύναμη στην Ευρώπη.
Η δεύτερη βιομηχανική
δύναμη. Και αποτελείται από 26 εκατομμύρια κόσμο εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για περισσότερο από το 10% από όλο τη δύναμη εργασίας της Ευρώπης. Δεν μπορεί να μείνει ένα κράτος με 5 εκατομμύρια κόσμο abandoned, το πούμε έτσι, εγκαταλειμμένο τελείως, χωρίς assistance. Δηλαδή αυτό είναι και μέσα στο Constitution, δεν γινότανε, ναι, να ξεχαστεί αυτός ο κόσμος. Το δεύτερο πράγμα που
συζητάμε,
που είναι πολύ σημαντικό θα έλεγα, είναι μια αλλαγή στο νόμο από τις συντάξεις που είχε κάνει ο Μόντι, το λεγόμενο Legge Fornero, το οποίο θα κοστίσει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια, και αυτή η αλλαγή στην ουσία ορίζει τα 38 χρόνια εργασίας σαν minimum για να μπορεί να πάρει κανείς pension. Δηλαδή αν κάποιος έχει 38 χρόνια εργασίας, από 62 χρονών μπορεί να πάει.
Είναι η περίφημη αφαίρεση από τα 100 χρόνια, δηλαδή όσα χρόνια εργασίας,
ναι,
έχεις,
αλλά
τότε παίρνεις και τη σύνταξη.
Παραμένει σε όλες τις περιπτώσεις το minimum 38 χρόνια εργασίας. Δεν είναι που άμα έχεις κάνει άμα έχεις κάνει 40 χρόνια εργασίας πας 60 χρονών. Όχι. Πρέπει να είναι, ξεκινάει από 62 χρονών τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Δεν ξεκινάει από πιο κάτω. Αυτό θα ισχύσει για περίπου 400.000 συνταξιούχοι. Δηλαδή θα δημιουργηθούν 400.000 καινούριες, ας το πούμε έτσι, αυτό είναι το στόχος, αποσύροντας 400.000 άνθρωποι από την εργασία, θα δημιουργηθούν 400.000 καινούριες θέσεις στη κατηγορία που χρειάζεται παραπάνω, γιατί η Ιταλία έχει ένα πρόβλημα όχι τόσο πολύ σαν γενική ανεργία, μα συζητάμε για την νεανική που είναι πολύ,
ναι,
μεγάλη.
Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι αυξάνεται το κόστος συντάξεων. Στην Ιταλία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα.
Το λέμε το κόστος.
Τα ελλείμματα του ασφαλιστικού της συστήματος.
Είναι 7 δισεκατομμύρια.
Όχι, δηλαδή... έχει ένα μεγάλο έλλειμμα στο ασφαλιστικό της σύστημα, εξ όσων γνωρίζω.
Μα αυτό πιστεύουν. Και
μια κακή δημογραφική ανάπτυξη η Ιταλία. Έτσι,
κοιτάξτε, η οικονομία δεν είναι κάτι στατικό.
Όχι,
πρέπει κάποιος να το... Άμα δημιουργηθεί, όπως λένε, γιατί... Η πρόβλεψη με όλα αυτά είναι στο τέλος θα υπάρχει μια αύξηση του ΑΕΠ αρκετά μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε για τουλάχιστον σχεδόν 2% και ίσως και παραπάνω. Άρα αυτό τι σημαίνει, που αν η τούρτα μεγαλώνει θα υπάρχουν χρήματα Γιατί τα pension εξαρτάται από την εργασία. Αν εργάζεται περισσότερος κόσμος, φυσικά θα μπορέσει προφανώς να πληρωθεί. Πάμε λίγο πιο μπροστά, δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
Να πάμε.
Το flat tax υπάρχει, ναι. 2 δισεκατομμύρια.
Ναι. Και ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές, σε σχολεία, σε...
Ναι, αυτά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν μετριέται, μα αυτό είναι ευρωπαϊκό στοιχείο, δεν μετριέται κατευθείαν στο deficit. Ναι. Είναι πάντως περίπου στα 15 δισεκατομμύρια, τα οποία μοιράζονται 8 δισεκατομμύρια στο private sector και δηλαδή με
ιδιωτικά
προκηρύξεις και τα λοιπά.
Ναι.
Και άλλα 8 δισεκατομμύρια κρατικά. Και αυτό χρειάζεται σαν το νερό στην Ιταλία, γιατί δεν γίνονται δημόσιες επενδύσεις από πολύ περισσότερο από μία δεκαετία.
Μάλιστα. Κύριε Μαγκλιβέρα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο δυστυχώς, σε 4 λεπτά που μας μένουν, δεν προλαβαίνουμε να συζητήσουμε για τις αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Θα δούμε και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες.
Πρέπει να αλλάξουν το θερμόμετρο.
Ναι, αλλά να δούμε λίγο αν στο εσωτερικό της Ιταλίας, πρώτον γύρω από αυτά, υπάρχει μια συνένεση και αρκετοί, γιατί υπήρξαν και διαφορετικές φωνές, αλλά και αν εν τέλει είναι αυτό που λέει και ο Κόντ και άλλοι, ότι είναι, όχι, εμείς δεν αμφισβητούμε τελικά. Βέβαια, θέλουμε μια ριζοσπαστική αλλαγή σε πολλές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, αλλά δεν εννοούμε να φύγουμε από το ευρώ. Από την άλλη μεριά, υπήρξαν και τέτοιες δηλώσεις, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις.
Πρέπει
σε 3 λεπτά να μας τα πείτε.
Ναι. Όπως έχω πει και προηγούμενες φορές που μιλήσαμε μαζί, η Ιταλία δεν είναι ούτε Ελλάδα ούτε τίποτα λόγω μεγέθους. Δυστυχώς γι' αυτό και υπάρχει μεγάλη αντίδραση από την Ευρώπη. Αλλά από ό,τι βλέπω υπάρχει ένα πρόβλημα που αυτή η κυβέρνηση έχει ένα πραγματικά πολύ μεγάλο κονσένσους από τον κόσμο. Δηλαδή ο κόσμος υποστηρίζει σχεδόν περισσότερο από 60% σήμερα αυτά τα μέτρα και αυτή την κυβέρνηση, γιατί είναι κάτι αναγκαίο να γίνει, όπως έχω πει, για την ανάπτυξη. Άρα μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε απόφαση ή να οδηγήσουν στις αγορές σε αντίδραση, όπως κάνουν αυτή τη στιγμή, γιατί δηλώσεις ξεκινάνε πάντοτε, αν έχετε παρατηρήσει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν. Αλλά δεν θα λυγίσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί έχει πάρα πολύ δύναμη. Πρώτον και κύριο, η Ιταλία δίνει λεφτά στην Ευρώπη και παίρνει λιγότερα.
Ναι, είναι καθαρός πληρωτής, ας πούμε.
Δεύτερο πράγμα, η Ιταλία στηρίζει και είναι μέτοχος από το περιβόητο, δυστυχώς για την Ελλάδα, το ESM του κύριου Ρέγκλινγκ. Άρα είναι κύριος μέτοχος, νομίζω είναι ο τρίτος contributor από αυτό τον. Έχει δώσει μόνο στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια εγγύσεις κτλ. Δεν μπορεί να το τραβήξει πολύ το σκηνή η Κομισιόν, γιατί αυτό θα αποτελέσει ένα μεγάλο ρίσκο, τεράστιο ρίσκο καταστροφής της Eurozone. Γιατί άμα η Ιταλία την αφήνει έρμεα προς τις ορέξεις από τους κερδοσκόπους της αγοράς, αμέσως μετά θα ακολουθήσουν όλες οι άλλες οι χώρες, γιατί η Ισπανία είναι πάρα πολύ fragile, δηλαδή είναι πολύ εύθραστη. Η Γαλλία, όπως σας έχω πει, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Φέτος θα χτυπήσει ένα μείον στο ισοζύγιο πληρωμών περισσότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ και
δισεκατομμύρια.
Η Ιταλία σημειωτέων είναι, όπως σας είχα πει, έχει θετικό στοιχείο στο ισοζύγιο πληρωμών χρόνια τώρα, δηλαδή για 50 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Άρα, όπως σας έχω πει, νομίζω η Ιταλία έχει πυρετό, αλλά το θερμόμετρο που το μετράει δεν το μετράει σωστά. Mm-hmm. Και άλλοι έχουν περισσότερο πυρετό από την Ιταλία και δεν το μετράνε.
Μάλιστα.
Για ευνόητους λόγους.
Ωραία.
Περιπίν, για μένα, και τελειώνω με μια πρόβλεψη, Για μένα δεν θα αλλάξει αυτό το πράγμα για την Ιταλία και το επόμενο τεράστιο πρόβλημα της Ευρώπης για μένα θα είναι η Γερμανία, και
μάλιστα,
θα το δείτε.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Θα το δούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος. Θα έχουμε δελτίο ειδήσεων. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα.
Θα τα ξαναπούμε.
Θα είναι το θέμα των επόμενων μηνών, από ό,τι φαίνεται, για να μην πούμε ετών.
Ναι, ναι.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Γιώργο Μακλιβέρα. Είναι Έλληνας επιχειρηματίας που μεγάλωσε, δραστηριοποιήθηκε στην Ιταλία. Την παρακολουθεί στενά. Το ζήτημα βέβαια ήταν τι έγινε με αυτή την χώρα και την οικονομία της και την αντιπαράθεση που ξεκινάει με τα όργανα της Ευρωζώνης τη βδομάδα που πέρασε. Λοιπόν, από τον Πολιτεύκη Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο. Θα τα πούμε αύριο 10 με 11.